Театр микрофон алдында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әдәби драматик тапшыруларыбыз дәвам итә. Хәзер без сезнең игътибарга язучы Гариф Ахуновның Ардуан Батыр исемле әсәре буенча эшләнгән радиоспектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Режиссеры Әсфән Илгасов. Рольләрне башкаралар: Мирсәйд Ардуанов, Празат Исәндәт, Нәфуш Илдар Хайруллин, Зөлхабирә Флора Хамитова, Бахтияр Габдулла Фатхуллин, Шамук Рәшит Шамкаев, Кинҗәбулат Расим Салах, Нариман Нурисламов, Илдус Ахмәтҗан, Крутанов Наил Әюб, Хангилдин Әсхәр Шакир, Вогинов Дусил Касимов, Зуев Госман Ахмәтҗан, Сагайкин Ирек Бахман, Шалага Салим Мифтахов, Сираев Ринат Таҗетдин, Мишка Делюс Ильясов, Месеедов Шамил Бариев. Алып баручылар Рәшидә Җиһаншина һәм Габдулла Шамуков. Спектакль магнитофон тасмасына 1978 елда язып алынган.
Нәрсә дип әйтәм сиңа, Ардуанов? Молодец дисәм, аз булачак. Ардуан батыр, менә кем син? Кара аны син, совет рабочий, совет пролетариаты. Кара син, кара син, дәүләт өчен борчыла. Каны тәне белән әрнеп борчыла. Чөнки шул дәүләтнең улы, эшчесе, саклаучысы.
Эх, Никифор Степанович, әгәрен кибездә грамотта булса, ул шакта иш янына куш булыр иде. Ашның күзе икмәктә, тукның күзе хикмәттә диләр бездә.
Әйе, грамот ул промышленность ипие. Алай булса, без ул мәсьәләне бик вакытлы күтәргәнбез. Шушы көннәрдә безнең сөйләштә ликбиз ачыла. Налалыкны бетерү. Артилин укырга йөрерме?
Йөри, непременно йөри.
Сукыр булып яшәүгә караганда, күзле булып яшәү яхшырак.
Әйе, Ардоров. Теге ике егет ничек? Сәламәтлекләре ничек?
Сауғалар, рәхмәт. Дошманнар сөенмәсен. Безне хәзер урыс әйтмешли голыми руками не возьмешь. Без күп, без ишле. Берсен имгәтсәләр аның урынына унау баса.
А хәзер... Шей хуям. Утраны яхшылап, Ардуаны сөйләшик әле барысында бер рәхәтләнеп.
Естерлі ғынарды аз дейлі. Грамот ұл ғынарының ашқышы.
Шулай дейсен ғына енді әтті ғынасы.
Келі, егітлер, келі. Келі, Аллахи биллахи, келі.
Келі, қоя, кім келі?
Мұғаллим әйптәш қияш шикілі келі.
Исән мұсыз?
Исән мұсыз?
Исән мұсыз?
Малайлар? Шираттағы дәрісіні башлайбыз.
Мирсәйд құрдаш, екінші елі бізге қырынып келірге тұрып келір енді. Мұғаллиме сіңіліміз бізді гіл молайлар дие.
Сөйләшмәгіз, сізге айтам.
Мина? Бітті. Су қаптым.
Малайлар, бүгін біз сіздің білен сөзлер язарға үйренірге көшебіз. Қара тақтаға біз ақбур білен сізнің көңілге ақ нұр білен язарбыз.
Бар әлі.
Син кияугә чыктыңмы әле?
Нәк уку программасындагы сорау. Юк әле чыкмадым. Ә нигә?
Соң булай гына беләсе килгән иде.
Беләсе килү гаеп түгел.
Сиңа бер сүз әйтергә ярыймы, иптәш кадерметова?
Тозсыз булса әйтмә.
Юк, бу тозлык. Әйтимме?
Әйтеп кара.
Менә безнең авылда бер җыру бар. Күбәләгем түгәрәгем дип башлана. Сайыр аркышым, сандугашым, зилхабирә җан кисәгем, иптәш кадерметова, әйтсәнә. Миннән нинди писер чыксын ди? Менә бу куллар бит каләндәш тотар өчен түгел, кирәк белән кайлә тотар өчен генә яратылган. Җир казы капчык күтәр дисәң, ансы миңа ярый, ансы минемеш. Менә бу бармакларга каләндәш чыдыймы ни соң?
Кая әле? Карыйм. Әйе, яхшы куллар, көчле куллар, тауларны күтәрә торган куллар.
Иштегезме, исәр башлар, нинди кеше белән бер баракта торасыз? Куллары гына да мин сиңа әйтим.
Ләкин шушы матур көчле куллар аңгыра башка тап булганнар. Менә анысы бик үкенечле.
Дөрес әйтәләр, тик утырмаганда бәлә чыга бит.
Кисте дә койды, вот молодец. Сайлар кышны өнсез калдырды.
Сәйт абый жан кисәгемне ләктерде мине. Ләктерде асыл кыш. Карасаны, киенеу дә бит аның ә нинди киенгән. Ә мин нәрсә, чабата, киндер күлмәк.
Шләпәсе дә бит киез минем.
Йоқ, бүтән кимир.
Шыбырдама, шыбырдама, нәфүш. Дәрес тыңларга комаша алмыйсың. Ярай, бетте, бетте.
Шануқ.
Ча?
Әйт, мин нәрсә яздым?
Та... От... Б...
Кора.
Арба.
Кара, сукалый бит тегедесе.
Синең шикелле дим наван түгелләр ине.
Кем нада?
Бахтияр абзый. Хәзер син укы. Нәрсә яздым?
К. О. Р. Г. О.
Нәрсә булды?
Белмим.
Карга булды. Карга. Карга.
Син үзе карга, авызыңны ачып кычкырып торасың.
Малайлар, малайлар. Урташ әйбәт эш түгел. Урташа торган булсагыз, мин сезне укытудан баш тартам. Надан кие яши бирегез.
А юк, юк, үзем хабира бүттүм. Алай итмибез.
Кишер инде 1 ел бар.
Кишер үзе
алай итмибез. 1 ел бар.
Я, ярар кызым. Бүнгә җитеп торыр. Югыйсә гайрәтем чигү бар.
Хәзергә дәрес бүтте. Сау булыгыз.
Хушыгыз.
Сау булыгыз.
Егетләр, егетләр, шул хабираны музыка белән затабыз.
Әйдә,
әйдә.
Агыйдынлар ким булса, лапалап йөрми парахот. Агыйдынлар ким булса, лапалап йөрми парахот. Йыздадым тыраш булса, да күмбәләгем түлгәрәгем. Сайрар кышын сандугаш, эшләрімдә ямарот. Йыздадым тыраш булса, да күмбәләгем
Күбәләгем, түгәрәгем, сайрар кышым, сандугашым, мир сәйт абзый, жан кисәгем, акча биреп тор шәле.
Нәрсәгә дип сорамыйм, күзләрең әйтеп тора синең изге уеңда.
Ә инде, әй, үзең күрерсең, мир сәйт абзый, күрерсең. Ах, гидәләр ким булса, лапарлап йөрми парахот. Ах, гидәләр ким булса, лапарлап йөрми парахот.
Париж! Исәпләдеңме?
Suat kullar duma.
Yine bulmasa ne diyer idin anı?
Bunun için eklerler de mart şarttı.
Tuhtakas, tuhtakas. Mal atsa.
Nerse?
Nerse?
Nerse oldu?
Mal atsa, hard varımsa. Normuna 197 procent kavta gansız. 197 değil mi?
Atta gansı. Büyük bağım bulasından tırışsak 200 bulasın be. Hem de 200 itip yazasın mı?
Nasıl mı yaptı? 100 procent'tan bir evvel bu bahsettiğinde. Ne olur mu görür?
Gülüşün göz, Barış.
Үз бояу Ардуановлары шықтылды. Нәксінің қарыны зор, ана тұқыры бітіріп болмаз.
Ярыл, шулай қолдырам. Қойтығыз, бұл үнге іш бітті. 197 процент. Бұл бет мұнды шартларда фантастика. Рутаны қайтам, нашарлыққа.
Бек ашып кемсе дұшмандарға үш етіп, кезінді де қозып ташларымыз әліміз. Әріс бе? Әріс
бе? Üzüm eyter. Üzüm okup bire.
Gazetka yazanlar bit. Gazetka sosyalizm yula.
Sen iş ka ne diresin?
Sen iş bulgaş ol bizim barımız kardeş.
Yok yok yok. Ne diresin?
Ne diresin? Ne diresin?
Balakaylarım kışkırmağı şılşaklı. Kulağımını tundur bitirdiniz bit indi. Birem birem güne şeyleriz.
O malay gazetka yazanlar bit. Vallahi Ұшалмасаң мұна ұқып қара. Йоқ, өзім селейін, баштан мен көрді.
Біз айт алзай, біз айт алзай, құтпаймыз.
Құтпаймыз,
құтпаймыз, құтпаймыз.
Қышқырасыз, тәбірі кетесіз, нәрсе жазғаныңыз.
Тұқта, өзім ұқайым. Мұна мұннан. Бұрынғы тұз зауытлары ағызған тұзлы су, еллар бойы жерге сіңіп, емшақ балшықны шүйір ташқа үйлендірген еді. Ломнар кәкірейді, кәйілі өтмәсіленді, темір кіреклерінің езі қайтарылды. Ардуановлар тарш қатылығына біләклерінің нықлығын, аманалының шартлау күшін, жиңіңе болған иқтияжларын кетіріп қойдылар. Әм тарш жиңілді, фундамент салынды. Ардуановларының батырлық үрнегі бұтәннәріні көтерді. Хәтті іштен бұрын шеген дезертирларыны да қоғарманының қайдады. Уат әйткен бейтам, мұны әйткен ішмасар. Шулай бек аузы қайым,
Лонка крайыр күннер алды әлі. Сен ішінен ішлер кәсін, ә? Мәй білен сыйлар едім, ғадәтіні білесіз, күңілі тартмай. Шай білен ғна сыйлым?
Хей, шай болға шайды, қазір өзім көйім жибәді.
Анды сен ішіні шай білен ғна ең болыр бекен, ә?
Бек болар, бек болар, Бәхтияр қырдаш. Көптен әйтәс сөзім бар еді сізге жігітлер. Бізге жер қазушығына болып қалырға ярамай балақайлар.
Ә, неге? Әлі нашар ішлейміз ме?
Йоқ, сөзім йоқ, нашар ішлемейсіз. Шолай да жер қазушы болып қына қалу мәртебе түгел. Башлықлар айты, Ипташ Ардуанов дей. Бригадың молодец, қарусыз ішлей, прогул ясамай, суғышмай дей. Бәйт, шолай болғашымнан не ішлерге керек? Алдағысы күнні ойлап ішлерге керек. Ене де келіп, үнлер алырға керек.
Әнінгі үнлер? Әнінгі
үнлер? Тауықы.
Башлықлар айты, бетоншы үнлеріне үйренірге керек дейді.
Бәй,
нәрсе біз қымыр бойымында қоласы мұны?
Сабыр ет, сабыр ет, олым ұлылар сөзін бүлдірме. Қалу қалмау сенің өз ихтиярыңда. Біреу де сені күшлемей, әміне үстеме бір үнер алу, ішті кешмәз.
Ансы дұрыс.
Үнерлі өлмәз, үнерсіз күн көрмәз деп итқалы.
Дұрыс.
Әй, сәйт абзай, мұнда қолыпта не бар, елғыз қос күбік мұлайып қына ерейсен.
Әйті бітір шәмсіптейін.
Өмір өзіп бара бейт абзай, ауылда ерген қызам кетті мені, қамилем кетті.
Тәгіне сайтып та көрсетті. Мә бұлай болғаш, шәйлеп жібер.
Мен бет тойлық ақша ішлен деткіне келген едім. Әуіл мені кетті, дүрт көз білен кетті бейт абзай.
Сағында мұнды егітті да кетті.
Шаяртма, Ленафуш, шаяртма. Шулайық мұнен шамок. Бек хуп, бек мәслихат. Әбіз Камиля сіңлі бізні мұнда шақыртсақ.
Келмәсілі ау.
Мен әтірі, нешләп келмәсін дей? Мен қыз болсам, сенің іші арыслан жігіт артынан жер шетіне кетерге риза болар едім. Мен әнәрсе, балақайлар. Башлықлар әйті, бойдақ болып еруге жетер дей. Хатыннарығыз болса, хатыннарығызны, қызларығыз болса, қызларығызны шақырығыз дейді. Әй-әй-е, ертлар жеткірәбіз, ғынар үйетәбіз дейді.
Шынар, бақырақ, болар мекен ауызды,
е? Тілек болса ма, хей, жүлер, тілек болса болмаған бір нәрсе кәйде еуіп. Мәнәтезден әбе оланы башлы көзілі етәбіз.
Әлі?
Кімге?
Кімге? Зүлхабирәге.
Мені яратын бейті ол.
Нешләп яратмасын? Мәскәуге барып, курсларына оқып қайтам, нәбуш сайрар құшқа явышып шығам дей.
Білмәйімді, Мирсәйіт абзай. Менді мысқыллаудан бұтәнні білмей бейті ол. Юнылмаған ұтын бұкәні дей. Тәлің болмаса, әлі қашан қорға көтеріп кетерді дей. Дүнияда болған барлық күлкі сөзлер білен мысқыллай.
Демек ярата. Яратмаған кішіне аңдай сөз айтып болмай. Башлықлар айты, Нәбиулла Фәхриев бетон хүнәріне үйренсе дей, келесі язға мұғалима Зүлхабирә білен қызыл тойларын өткәрәбіз дей.
Ей, дәхайлә кәрәдәм сен, Мирсәйіт абзый. Башлықлар деген бола. Бұлардың барысында сен өзің ойлап шығардың бит.
Сізден бір ғана нәрсені жасырып болмыш ол. Балақайлар, балақайлар. Ярый, ярый, ярый. Ятырға вақыт, қазір кеше түгел, ерте кешке. Бетоншы хүнәрі мен ойлап шығарған нәрсе кай түгел. Нұрисламов кадрлар бөлігі башлығы айтты. Килем әлі барағығызға дей, рәхәттәніп бір сүйләшәм әлі дейді. Ярата ол бізні.
Нишләп келмейсің?
Бізні шақырып кеттірді де, хәліні де білгені
ел. Айя, кеттірді де ауызы көрерді. Са!
Хатынларын кетіру де мен ойлап тапқан нәрсе түгел, Крутанов иттәш, Никифор Степановичын айтам. Мені өзіне шақырды. Ақша шлимді қашам деп ерірді түгел. Стройканың патриоты болырға бақы, сіз ударниклар Ардуанов, 15 мың кішінің көзі сізге түбелген дей. Менінді мәуіза апағызға хат яздым, Мирзанур білен кәшіфәні алып, бір күн кешікмей келіп жеттедім. Ярай, екіларға бақ, тарауыры.
Ярай, жүректі,
байақты.
Ек, қартылкі, хатны қазір өк язарға керек. Қаялық қағас, қарандаш, ярай. Қат машы, яз қашы. Сізге ғизетлі вә құрметлі болып тұрушы халал жақтым мәуғизеге біз ке березнәкті жер қазу шері Мирсәйіттен көптен көп сәлемлер. Дәхилә келіп, баш балам Мирзанур білен түпшігім кәшіфәге сағанышлы сәлемлер күндірем. Бұған тұмашаға көрші көләнгі мені сарағанларға өзің біліп сәлем әйтірсің. Сәлем шуның білен тәмәм, біраз сөзлерге көшем. Бұ қатыны язғанымның сәбәбі шулдыр. Сіңінді мәуғизе, біз ауына сат. Қырықмышыны бірісіне асырамға беріп қалды. Ек деп әйтсен, мұнда ішілер мек зорайды. Балаларыны ал да түйеніп өзен кел. Көршілерді де әйт. Келесілері келсе келсінлер, кем құр болыр біз деп қорықмасынлар. Үш қақ айбәт түші, рабуши кішінің пашылты артты. Үштен қорықмаған кішіге үш мойыннан. Исән сау болығыз. Хат күтіп қалушы ерің Мирсәйіт деп білірсің.
Thank you. бір шүреден сөтілген жіп түсілі ашығып-ашығып күннәр үйді. Камиярында, Шуртан пашылығында, дәресінекте бірсіннен бірсіз ұррак құрылмалар өсіп шыға. Түзіліш құлашы арта барған сайын сеннен көгірек нәрсе талап етілә. Син түзіліш білен бірге өсәрге, бірге шынығыға дейш. Юқса ол сені керексіз бір жүп етіп шетке арғытып башылайшы. Әлі көптен түгілгені, мұннан бір ел іліккіне Ардуанның егітләрі торф сазлығын ақтарып салған дамды юлдан күні-түні, күні-түні ұлаулар ағыла. Химкомбинат түзілішіне жиһаз ташылар. Дамбының ики ағында дүйтәр, бишәр қатлы үш йорт үшіп шықты. Бірсіндә мәктәп, бірсіндә балалар бақшасы, бірсіндә клуб ашып жібәрділәр. Урамға Булачак химия шәһәренең беренче урамына Питилет кыдып исем куштылар. Бетонче булының әйтеп бетергесез күп яңа мәшәкатьләре килеп чыкты. Бетонче һөнәре иң әүвәл бригададан тәүлегенә күпме исмә ясауны гына түгел, ничек итеп ясауны, сызмалар белән эш итә белүне, Мирсәйт абзый гомерендә ишетмәгән апалубка, заливка, трамбовка, конфигурация дигән төшенчәләрне аңлауны таләп итте. Кишләрен эштән соң бригада беренче баракка җыналып укыды. Иренде Мирсәйтнең авылдан килгән гаиләсе белән бергә булырга вакыты да калмый. Эш, уку, уку, эш. Кама буенда химкомбинат корпуслар белән бер үк вакытта су кудыргыч станция бинасы да җитешеп килә иде инде. Март ахырында җәябле буран себергән кап-караңгы бер төнне шартлау тирә-якны тетрәтте. Теткәләнгән бетон кисәкләре белән бергә гигант фонтан булып һавага су баганасы күтәрелде.
Стенаны шартлатканнар. Стенада камы басымыннан саклый торган бетон стенаны. Авария.
Жигиттер, жигиттер туруңлар.
Кырыгыз, жигиттер.
Тур, тур, әле, тур.
Кырыгыз.
Мин конторга.
Яны, жигиттер, айдагыз минем арттан. Кырыгыз.
Кырыгыз.
Аварияның сәбәбе безнең байымсызлық, дошманның бас күтәрүе. Хәзер иң мөһиме бетон стенаны ямау. Тиз арада аварияны бетермәсәк, су станция залларына үтеп кереп, насосларны һәм башка җиһазларны эштән чыгарачак. Бөтен көчне аварияны бетерүгә. Мистер Ардуанович,
монда
Николай Александрович, бетончыларны һәм эскисарларны җыегыз. Сезгә Ардуанов, прорабны тотыбаларга, ә сезгә Ботинов, Натостарны кыткырга. Бозга салкын суда эшләргә туры киләчәк. Аңлашыламы?
Аңлашыла.
Аңлашыла.
Барыгыз. Портор, кайтыгыз, кайтыгыз. Мин хәзер килеп җитәм. Иптәшләр,
таңлар.
Адрук, Мәскәү белән тоташыгыз. Безнең хәл турында әйтегез. Мин станцияда.
Есть, Мәскәү белән тоташырга.
Йөгерәсезме? Йөгерегез, йөгер. Шакир китеп өлгергән микән? Шакир! Сираев!
Ксенофонт Иванович?
Барсыра нормадамы?
Күрмәдегез мәни. Нинди фонтан чидек. Василий китеп өлгергән микән, анысын әйт алмыйм.
Ничек алай? Ләксә! Ваемсызлык, Сираев. Ваемсызлык. Ләкин молодцы, коммунистларны утлы табага бастырдыгыз. Шулай бөтен җирдә дә көрәшкә тотынсалар, тайгада социализмның көле күккә чачак. Начальство в паникада. Аварияны җайсыз бетерү мөмкин түгел. Кімнің күрәләті бұздай салқын суға кірәс келсін? Мұны шулай Крутанов, Хангилдян әм башқа іптәшләр. Мен сізге іш ішләп қойдым. Сізнің тайгадағы социализмғыз барлық жилерінен сүтіліп кетті.
Ай-ай, яратмайсың сен оларны.
Неге мен оларны яратырға тиеш? Шақша, сосы мужикларны. Аз қиналдылар, құтырдылар, іт шекілі. Ә құтырған үтлерін аталар, барысында, барысында, атарға, атарға, атарға керек.
Да бит мужик, господин поручик.
Син! Син, кулак. Сені таладылар, шоның үшін сен ашулы.
Кулак ол шулу крестьян. Ишлерге иренмеген крестьян. Сенің урлап тапқан алдылар, а менім ишлеп, бір тіклеп жиғанны реквизировать еттілер. Ора,
әсі,
Ксенофан Иваныч, Васьканы тұтқанлар.
Нашар. Эй, нашар. Ух, Шакир. Юг итарга кирәге дишмасам. ГПУ-ның тилен шишар. Тукта. Мәскәүгә шалтыратырга кирәге дә.
Ярый. Мин моннан ишкәнем әле.
Ул бубла калса тайгада ышанычлы урында очрашырбыз.
Мәскәү. Мәскәү. Заказ алыгыз.
Мен киттім.
Ярый. Мәскәу. Мәскәу. Заказ алыгыз.
Сіз язушы Ғариф Ахуновның «Ардуан Батыр» есімлі сәрі бойынша эшләнгән радиоспектакльнің икенші үлешін тыңладыгыз. Аның соңғы үшінші үлеше тездән, яғни Россия радиосының хәбәрләр шығарылышыннан соң 16 сағат 10 минутта яңғырар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.